sestry, bratři, slovo, které k nám dnes chce promluvit, poučit nás a povzbudit, je zapsáno v Jonášově proroctví. Je to celá první kapitola, ale na začátku z ní přečtu jenom část a v průběhu kázání ještě budu citovat dále. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Tolik je tedy nyní slov písma. Můžete se prosím posadit. Vážení přátelé, Jonášův příběh je velmi známý, ale zdá se, jako by se svou barvitostí hodil tak do nedělní školy. Pro dospělé věřící, jako by to místy nebylo dostatečně přesvědčivé. To, že člověka polkne ryba, aby ho pak zase vyplivla, patří spíše do pohanských bájí, či do pohádky o Pinokiovi. Jonášův příběh je ovšem silný, ale samotný Jonáš je zvláštní postava. Stále vzdoruje a trucuje, a tak nakonec ani nevíme, co Pánu Bohu odpověděl na jeho poslední dotaz. A mně by nemělo být líto Ninive? Být lepší než Jonáš tedy není těžké, ba je to příliš snadné, protože jsem mluvil o té nedělní škole. A jako by to znemožňovalo se s ním trošku identifikovat. Sváťa Karásek nabízí ve svých kázáních o Jonášovi jinou možnost, a totiž brát ho jako autora knihy. Tedy všechno to špatné o Jonášovi, co se tam píše, že on píše sám o sobě, o své cestě víry. A pak by to bylo všem přijatelné s tím, že člověk může vidět sám sebe ne v nějakém pozorovateli mimo příběh, ale právě v Jonášovi. Jak to vypadalo, když k němu promluvil Hospodin, když, jak jste slyšeli v prvním čtení, Abraham slyšel o božích plánech na zničení Sodomy, tak začal smlouvat, protože myslel na to dobré, co mezi lidmi v Sodomě také bylo. Ninive v první chvíli je líčeno také jako Sodoma. Vždyť o jeho obyvatelích čteme, že zlo, které páchají, vystoupilo před Hospodinovou tvář. Tento obraz nám ostatně dokreslují i historikové, kteří líčí Asiřany. Ninive bylo hlavní město Asýrie, jako národ, který se od ostatních poměrně tolerantních národů blíž starověkého předního východu lišil velkou krutostí k poraženým nepřátelům. Asiřané byli úhlavními nepřáteli severoizraelského království a také ho později definitivně zničili roku 722 před Kristem. Jonáš, severoizraelský prorok z doby vlády Jaroboáma II., již Hospodinův hlas znal. Vždyť do té doby zvěstoval Izraeli dobré zprávy, jak o tom čteme na jiném místě Bible, v druhé knize královské. Hospodin se nerozhodl vymazat jméno Izraele spod nebes. Jonáš však není Abraham a za Ninive se nepřimlouvá. Dokonce, jak to později sám řekl, se zřejmě obával, že by Bůh mohl ninivským odpustit. Není to muž slova, je to spíše muž činu. Židovské výklady ho dokonce hodnotí jako nejodvážnějšího muže hebrejské Bible, podle toho, jak se chová, jak stále Hospodinu vzdoruje a bojuje s ním. A tak Jonáš nemluví, mlčí, zdvíhá se a před Hospodinem utíká. Izraelci jako suchozemský národ se moře dost báli. Měli dokonce pocit, že to, co do něj spadne, už nikdy se nedostane ven, že je to takové peklo či podsvětí. Jonáš však utíká právě k moři. Do Jafy, což i dnes je půvabné přístavní městečko na jižním předměstí Tel Avivu. Jonáš má přitom štěstí. Zrovna se chystá k odplutí obchodní loď, zřejmě fénická, možná podobná té, kterou tady máte na tom zobrazení. Ta loď směřuje na druhý konec známého středomořského světa, až někam k západnímu pobřeží Španělska, kde bylo městské království Taršíš. Proč Jonáš utíká? Vždyť útěk obvykle bývá až poslední řešení. Mnohem snažší je poslouchat, anebo poslouchat na půl a dělat si na půl, co člověk chce. A nebo třeba taky se snažit smlouvat a vyjednávat o podmínkách, jak to činil Abraham. Nebo se vymlouvat jako Jeremiáš, který se považoval za příliš mladého, než aby mohl dělat proroka, či Izajáš, který se bál. Zdá se, že Jonášovi se hlavně nechce s Hospodinem vůbec bavit. Málo mluvný je i na jiných místech svého příběhu. Snad se bojí ninivských, anebo se bojí toho, že by se napravili, a to jim nepřeje. Jak jsem ji zmiňoval, není to muž slov, ale činů, a tak utíká. V přístavu si vyhledal loď, řádně zaplatil a už na ní sedí a plaví se pryč od Hospodina, jak nám Bible zdůrazňuje. Hospodin Jonášovi promluvil nejprve slovem a Jonáš mu odpověděl skutkem, tím, že mu ukázal záda. Nyní Hospodin promlouvá k Jonášovi podruhé, promlouvá k němu skrze přírodu. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: co je s tebou, ospalče? Vstaň a volej k svému bohu. Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili. Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu: pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí, čím se zabýváš, odkud přicházíš, z které země, z kterého lidu. Odpověděl jim: jsem Hebrej a bojím se Hospodina Boha nebes, k který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu, co jsi to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Sám jim to pověděl. Zeptali se ho, co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji. Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mě. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu. Ale marně. Moře se proti nim bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu. Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. Bible nám to líčí značně dramaticky. Loď se už potápí. Doslova v hebrejštině tam je, že si usmyslela se potopit, takový zvláštní výraz. Na jediném místě je to tam o předmětu v Bibli. Námořníci zápasí o život, vyhazují z lodi náklad a Jonáš spí. Trochu nám to připomíná také příběh o Ježíšovi v bouři. Klidný spánek Jonášovi snad můžeme i závidět. Jonáš spí tak hluboce, že to nemá daleko do bezvědomí či narkózy. Obraz ohrožené lodi, na níž je osud všech propojen, by se, myslím, dal stáhnout na celý náš dnešní svět a lidstvo. Spát ve chvíli ohrožení všech je však morálně problematické. Na té lodi jsou zřejmě lidé různé víry. Snad to mohla být loď fénická. Féničané a nikoliv židé totiž byli obchodníky starověku a zakládali všude ve Středomoří své obchodní kolonie. Ale na lodi se s nimi mohli plavit i Egypťané, Kypřané či Řekové. Ve chvíli ohrožení neskládají ruce v klín, snaží se zachránit loď i své životy a přitom nalézají cestu k víře. Modlí se, hledají příčinu bouře a vyhazují z lodi náklad. Snad jej přitom obětují svým bohům a přitom si najednou uvědomují, jaký má majetek nízkou cenu, že vlastní životy jsou nesrovnatelně hodnotnější. Zápasí všichni až na Jonáše. Ten zná příčinu bouře a tak se zase snaží před Hospodinem schovat. Tentokrát alespoň do podpalubí, když už to nejde do zahraničí a tvrdě spí. Vůbec ti pohanští námořníci projevují více víry než Jonáš. Nejprve ke svým anonymním bohům můžeme předpokládat z panteonu těch okolních národů, že se jednalo o božstva klimatická či moře. Třeba boha moře Jama, boha počasí Bála a třeba i dia hromovládného či Neptuna. A právě ve chvílích, kdy se zdá, že jsou již v koncích, se tak naši mořští vlci dotýkají víry. Snad prožívají situaci, kterou ve vězení popsal básník Dietrich Bonhoeffer. Ve vší své nouzi lidé k Bohu jdou. O pomoc zdar a chléb volají modlitbou, aby jim nevládla nemoc, vina a smrt. Volá tak křesťan i pohan, rozdílu není. Na tu báseň jsem si vzpomněl, když jsem se bavil jako farář pro mládež se studenty medicíny, kteří všichni, kteří tam byli církevní, se shodli, že před zkouškou se všichni modlili, že když to dobře dopadne, půjdou do kostela a hodí do kasičky 100 korunů. Takový mají zvyk medici se modlit před zkouškou. Víra, která se ovšem projevuje modlitbou ve chvíli nouze, může pak záhy zhasnout. A není to vlastně nic jiného než touha po záchraně, která na druhého nebere ohled. Ti medici pak už do toho kostela nezašli a tu 100 korunu tam nehodili po té zkoušce, to padlo jakkoliv. Kdybychom neznali příběh Jonáše, tak bychom si tu situaci dokázali pravděpodobně vykreslit přesně naopak, než nám ho líčí Bible. Jakmile by na Jonáše padl los, hned by ho námořníci chtěli vrhnout do moře. Jonáš by se nepřiznal a snažil se udělat obětního beránka z někoho jiného. Že tedy za všechno může vždycky někdo jiný. Jistě to známe i z našeho domácího prostředí, kde takovým obětním beránkem, který údajně za všechno může, se stávají naši Romové. Alespoň podle posledního průzkumu veřejného mínění mezi studenty středních škol jsou největším problémem České republiky. To je ovšem naprostý nesmysl, protože z těch asi 2% Romů, kteří se žijí, je polovina dobře integrovaná a ta druhá polovina z hlediska naší ekonomiky nebo hospodářství naprosto nevýznamná. Rozhodně nepředstavují největší problém. Ale ten pocit, že za to vždycky může někdo jiný, docela malá skupina nebo jednotlivci, které když usadíme, tak teprve může nastat ten ideál a dobro, tak ten je rozšířen obecně, bych řekl. Uvědomil jsem si to, když jsem sledoval reakce iniciativy, která se jmenuje Pochod pro rodinu, na letošní Prague Pride, na tedy ten pochod hrdosti a pluralismu. Jakoby všechny problémy rodiny byly vůbec stotožněny s tím, že lidé, kteří mají odlišnou sexuální orientaci, dostanou možnost se na veřejnosti projevit a nestydět se za to, kým jsou. A kdyby to neměli, tak je tím problém rodin v České republice vyřešen. To je, myslím, stejný nesmysl tady. Sledoval jsem taky, a myslím, že jsem v tom nebyl sám, proces s členkami punkové skupiny Pussy Riot. Ne, že by mi jejich hudba byla nějaká tak blízká, ale připadlo mi opravdu nepřiměřené, že když přijdou do kostela, kde ani neprobíhají bohoslužby a zaspívají tam kousek nějaký písničky, protest songu, za kterou jsou vyvedeni, takže pak za to dostanou 2 roky vězení. Jakoby problém zase Ruska a ta pravoslavná, která se za ně přimlouvala, to tak není tak jednoznačný, že by to bylo jenom jako všichni, že by byli jenom proti ním. Ruská víry byl v tom, že nikdo jako nesmí jako protestovat, že tedy jedním exemplárním trestem vyřešíme naše problémy. Ten Jonášův příběh je ovšem jiný. Námořníci cítí strach, ale v Jonášovi stále vidí svého bližního. To, že na něj padl los, zřejmě vůbec neznamenalo, že by ho chtěli hodit do toho moře. Chtěli zjistit příčiny bouře. A tak náš příběh pokračuje zvláštním handlováním. Jonáš nutí námořníky, aby ho vrhli do moře. Snad se tedy chce před Hospodinem ukrýt ještě pod mořskou hladinu. A zde najednou je Jonáš zvláštním způsobem Abrahamovi partnerem. Abraham za Sodomu smlouval a Jonáš usiluje zachránit ostatní na lodi svou vlastní záhubou. Postava Jonáše je ovšem zajímavá tím, že je důležitá také pro Ježíše. Že by právě zde byl ten záchytný bod, na který navázal Ježíš, když se srovnal právě s tímto podivným prorokem. V Matoušově evangeliu to čteme. On jim však odpověděl: pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je. Neboť oni se obrátili po Jonášově kázání a hle, zde je více než Jonáš. Vážení přátelé, první kapitola Jonáše začíná Boží řečí a zde na jejím konci se zdá, že Bůh v bouři mlčí, protože místo něj mluví svými skutky ti ostatní. Jonáš svou odvahou a ochotou k oběti a námořníci svou neochotou ho obětovat a snahou o záchranu všech. Věřícího Jonáše cesta k víře teprve čeká. A vlastně v té knize Jonáš není popsaná a můžeme ji pochopit jenom na základě toho, že to vezmeme tak, že i sám o sobě napsal o té své cestě. Když to ti blíže nám neznámí, ale sympatičtí námořníci cestu k víře nalézají. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Vážení přátelé, teď se najednou přesuneme z příběhu Jonáše k nám sem, do modlitebny v Dejvicích, a můžeme přemýšlet nad tím, v čem mluví Jonášův příběh k nám dnes. Napadne mě k tomu 3 body. Ten první je, že jsme na jedné lodi se všemi ostatními. V bouři se ukáže, kdo je jaký. A třeba právě ti, od kterých to nečekáme, ti féničtí námořníci, kteří se živili převážně obchodem s otroky, se zachovají nejlépe a stanou se vzorem víry. Ten druhý bod. V krizi se vyplatí modlitba. Právě ve chvíli, kdy člověk neví kudy dál, tak právě může v modlitbě najít řešení i cestu k víře. Sám sebe objevit v jiné perspektivě, která mu umožní pokračovat dál. A za třetí, Bůh k nám může promlouvat i skrze přírodu. Ten příběh je drsný, je o tom, že Jonáš i námořníci slyšeli Boží hlas v té bouři, v nějaké krizi. Ale my jsme teďkon v létě a v prázdninovém období a tak můžeme být otevřeni také tomu, že Bůh k nám může mluvit skrze krásu světa a stvořené přírody, že právě skrz obdivování krásy světa můžeme posílit svou víru. Povstaňte prosím k modlitbě. Hospodine, náš Otče, mluvíš k nám různými způsoby a pro nás nás není vždycky snadné ti naslouchat. A tak prosíme, otevři nám oči, ať v těch druhých vidíme tvář, tvou a tvář Ježíše Krista. Otevírej nám uši, ať ti můžeme naslouchat v tom, co zažíváme v rozhovorech s druhými. A otevírej nám srdce, ať tě dokážeme poznat. Prosíme, mluv k nám. Amen. Tak a je to další píseň číslo 200. V tvé síle, Pane Bože můj.